Бишкекте кечки саат 7 Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 3 октябрь, 5-7 күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Бала бакчада орун жетишсиз болуп жатса, чүйдө бакчаны тигүү цех ээлеп алганы ачыкталды.
Мурун ушу мекишине кезимде садик эле цехке берилип кетти окшойт.
Тажикстанда экстремисттик террордук уюмдардын катарына жүрүп, мекенине кайтып келгендерге куугунтук башталганы айтылууда.
Мен аны сиз оготуш күндөн бери көрө элекмин.
Кытайда кыргыз аял Си Цзиньпиндин колунан сыйлык алды.
Бурумахан Мало Дуо, The People's Role Model.
77 жаштагы Бурмакан Молдо Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин колунан жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлык алган 42 адамдын бири болду.
Ушул жана башка баяндарды алдыңкы жарым саатта уга аласыз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз, микрофон Эленура Бешеме кысында.
Рахмат, саламатсыз Богарман. Башкы прокуратура жогорку кеңештин экс-депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жүргөн жери тууралуу так документтер менен тастыкталган маалыматы жок экенин билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган Азаттыктын суроосуна расмий түрдө ушундай жооп кайтарды. Бирок атайын кызматта Шадиев АКШда жүрөт деген кабар бар экенин айтты. Кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча эки өлкөнүн ортосунда келишим жок болгондуктан Шадиевди кайтарып келүү маселеси көтөрүлгөн эмес экенин белгиледи. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевдин издөөнү улантып жатканын билдирген. Шадиевке алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга күнкурс мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиевке мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып тагылган. Анын бир канча мүлкү камакка алынган. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1-чи райондук соту саясатчынын сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Жакында Аскарбек Шадиевдин кызы Карвен Четери Сизон аттуу эс алуу жайындагы өзүнө таандык үлүштү камактан чыгаруу боюнча сотко арызданганы, бирок Бишкек шаардык соту аны четке какканы белгилүү болду. Иракта кылайман башаламандыкта 18 адам өлдү. Коменданттык саат жарыяланганына карабай 3 октябрда дагы өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал, көздөн жаш агызган газ колдонду. Өлгөндөрдүн арасында полиция кызматкерлери да бар экени белгилүү болду. Бийлик өлкөнүн борбору Багдадта таңертең жолдорго чектөө киргизгенине карабай, Тахир аянтына ондогон адам чогулду. Борбор шаарында бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлүп жатышына нааразы болуп жатышат. Ирактын бир топ аймактарында интернет чектелип, социалдык тармактарга, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Баткенге Ички иштер министрлигинин ички аскеринин ротасы жайгаштырылды. Аталган министрлик ротага Баткен районунун Көктөш айылындагы Ган атындагы орто мектептин имараты берилгенин кабарлады. Ушул тушта бул имарат оңдолуп жатат. Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжал өткөн айда орун алды. Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде эки өлкөнүн чек арачылары атышкан. Анда кыргызстандык чек арачы Равшан Моминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан 3 чек арачысы өлгөнүн билдирген. АКШнын Украина боюнча мурдагы шаарманы Курт Волкер 3 октябрда өкүлдөр палатасынын 3 комитетинин жыйынында АКШ менен Украина президенттеринин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнө байланыштуу конгрессмендердин суроолоруна жооп берет. Өткөн айдын аягында Курт Волкер кызматтан күтүүсүз кеткен, анын алдында Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийден телефондук сүйлөшүүсүнө байланыштуу саясий жаңжал чыккан. Анда Трамп Зеленскийден өзүнүн башкы атаандашы тууралуу иликтөөнү талап кылганы белгилүү болгон. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы бул окуядан улам Дональд Трампты кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыптап, ага импичмент жарыялоо жараянын баштаган. Трамп буга макул болбой, ал демилгени президентке ыдык көрсөтүү деп баалап жатат. Ош шаарынын мэриясы Руслан Матраимовдун Оштогу үй салынган жер качан жана кандай шартта берилгенин териштирет. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров кабарлады. Анын маалыматына караганда, буга чейин азыркы мэрдин атына Матраимовдун үйү жолдун үстүнө салынганын айтып, бир дагы адам арызданган эмес.
Кайсы мэрдин тушунда берилгендиги тууралуу азырынча маалымат жок, бирок коомчулукта бир топ сын пикир жолду тосуп алды, тиги келечектин айланасын тосуп алды деген сын пикирлерден улам биз бул боюнча шаардык мэрия текшерүү кызматтар атайын текшерүү иштерин баштайбыз. Анын жыйынтыгы менен дагы кабарлайбыз. Архитектура, госрегистр, бүт текшерүү кызматтар менен чогуу карайбыз.
Буга чейин Келечек балдар борборунун башчысы Азаттыкка Руслан Матраимовго караштуу турак үй Келечек балдар борборунун эксперименттерди өткөрүү аянтчасына курулганын айткан. 28 сентябрда Ош шаарынын азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөн учурунда олбурлуу жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун аташкан. Алар дагы жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Өзбекстанда бир катар ырчылар социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу той топурда үйлөнүү үлпөттөрүндө ырчылардын санынын чектелишине нааразы болуп жатышат. Өткөн айда парламент той топурдун чыгымын азайтуу чаралары камтылган токтом кабыл алган. Ага ылайык үйлөнүү үлпөттөрүндө музыкалык топтордун саны 2 ашпашы керек жана 250 ашык адам конок чакырганга болбойт. Ошондой эле үйлөнүү үлпөттүнүн кортежи 3 гана машинадан турушу керек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев буга чейин бир топ жыл чогулткан акчасына бир той бергендерди, тууган уругунан карызга алып мааракет өткөргөндөрдү катуу сынга алып уяткарган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Тажикстанда той топурга мыйзам аркылуу чектөө киргизилген, аны бузгандарга ири өлчөмдө айыппул салынат. Кыргызстанда дагы аш мааракени анын чыгымын азайтуу боюнча маалымал менен демилгелер көтөрүлүп келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 4 октябрда ысык көл, Нарын, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана тоолуу аймактарда кар жаайт, дыйканчылык аймактарда чүй, Талас облустарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө күндүз 17-22, Талас жергесинде 16-21, Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарында 18-23 градус жылуу болот. Ысык көлдө 14-19, Нарында 13-18 градуска жылыйт. Эртең Бишкекте жаан-чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы 20-22 градустун тегерегинде болот. Эми баяндарга кезек берели. Бишкектин энергетиктер шаарчасындагы жалгыз бала бакча тигүү цехине айланганына 15 жылдан ашты. Ушундан улам шаарчанын тургундары балдарын коңшу Аламүдүн районундагы бакчага ташууда. Адистердин айтымында өлкөдөгү 120 ашуун бала бакча мыйзамсыз жолдор менен жеке колдорго өтүп кеткен. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Энергетиктер шаарчасындагы бул бала бакчанын эски имаратында азыр кадимкидей өндүрүш кызуу жүрүп жатат. Анткени бир убакытта кичине балдар ойноп, тарбия алган жер азыр тигүү цехине айланган. Аны 3 кичи ишкана ижарага алган. Эгер бул бакча менчикке сатылып кетпегенде балдарымды алыскы районго ташыбай эле, жакын жайгашкан бул бакчага алып келбейт билем дейт шаар тургуну Айсулуу Орозобекова.
Мурун ушу мен кичине кезимде садик эле. Канча жылдан кийин садик болду алды. Цехке берилип кетти окшойт. Мен билгенимче цехте канча жылдан бери цех болуп, анан кийин ошо цех мой этаж элитный үйгө сатышты, элитный үй курулду да. Садик болсо жакшы болмок биздин райондо. Эмнеге дегенде ал эми биздин бир городок строитель бар эле шаар караган үчүн садик көп, садик аз, балдар көп болгон үчүн биздин азыр садикке барып атабыз, бирок группада балдар көп болуп атат да. Балдар көп болгондуктан кыйынчылык болот, балдар көп ооруп тынбай. Садик болгондо жакшы эле болмок баарыбызга.
Чүй облусунун Лебединовка айылындагы 4 бала бакчанын экөөсү бул шаарчага жакын жайгашкан. Анын бири учурда бакча катары иштегени менен алдагы убагында жеке колго өтүп кеткен. Бир айга ар бир бала үчүн 8000 сом акы алат. Энергетиктер шаарчасына жакын дагы бир 140 орунду номер 42 бала бакчага 200 ашык наристе кабыл алынган. Бир топто 30-40 чейин бала бар. Деги эле бакчада орун тартыш болуп жаткан заманда азыр нормадан ашык бала кабыл алынган көрүнүш дээрлик жаңылык болбой деле калды. 1991 жылдан 2000 жылдар аралыгында мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан Бишкек шаарында 40 бала бакча сатылган. Ал эми башкы прокуратура мурда кийин менчик колго өткөн 89 бакчаны кайра мамлекетке кайтаруу аракетинин үстүндө. Аталган фонддун адиси Тимур Малбашев бакчаларды кайра кайтаруунун жолдору тууралуу буларды айтты.
Сатылган объектлердин баардыгы менчиктештирүү методдору ар кандай методдор колдонулуп келген. Бул аукциондон сатылган методу бар, конкурстук негизде сатылганы жана түздөн түз тикелей сатылган метод менен колдонулуп келген 40 имарат сатылган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын иш чаралары жүргүзгөн негизинде 89 имарат жана башка комплексти мурдагы бала бакчанын имараттары мамлекеттик жана муниципалдык меншикке кайтарылган. Ал эми мүлк фонду тарабынан сатылган 40 имараттын 15'i же 20'si ушул мамлекеттик меншикке таандык, калганын бардыгы муниципалдык меншикке кайтарылган.
Кыргызстанда бала бакча тартыштыгы оорчундук социалдык көйгөйлөрдүн сап башында. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, республика боюнча 1390 бала бакча иштеп жатат. Анын 1242'си мамлекеттик жана муниципалдык. Ал эми жекеменчик бала бакча ачууга 432 лицензия берилген. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча, Бишкектеги 14700 орундуу бала бакчада азыр 33000'ден ашуун бала тарбияланып жатат. Балдардын санын мамлекеттик стандартка туура келтириш үчүн жана кезекке тургандардын кабыл алууга Бишкектин өзүндө эле 200 бала бакча куруу зарыл. Союз маалында Кыргызстанда 204 бала бакча боло турган болсо, азыр анын 80 гана калган. 120'dan ашуун бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Ар кандай жолдор менен жеке колдорго өткөн бала бакчалардын алды азыр көңүл ачуучу борборлорго, арты диний секталардын баш кеңселерине айлангандарын себепчилер айтып келишет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү кум төрткөн иштеткен Сентера Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Буга чейин стратегиялык келишимге кол коюу менен экологиялык долбоордон баш тартса, эми экономикалык маселелер талкуулана баштады. 1-октябрда кенге сапар менен барган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сентера Голдтун президенти Скотт Перри менен дал ушул маселелерди сүйлөшкөн. Бакыт Асанов даярдаган макаланы кайталап сунуштайбыз.
Кумтур боюнча жаңы сүйлөшүүлөр 1-октябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кенге сапар учурунда өттү. Сүйлөшүүгө катышыш үчүн канадалык Сентера Голд компаниясынын президенти Скотт Перри аталган кенге келген. Жолугушууда кумтурду иштетүү боюнча жакында кол коюлган стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу жана Кыргызстанга дивиденттерди төлөө, айлана чөйрөнү калыбына келтирүү фондунун каражатын өлкөгө которуу жөнүндө сөз болгон. Бул тууралуу жолугушуудан кийин премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев журналисттерге сүйлөп жатып, буларды билдирди.
Биздин талабыбыз ошо 2016-жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек. Экинчи маселе рекультивациялык фонд бар бизде. Ошол фондко азыр 40 миллионго бир аз жетпеген акча каражаты башка чет мамлекеттеги банктарда колдонулуп атат. Биз азыр өкмөт талап коюп атабыз. Ошол кен бүткөндөгү кайра калыбына келтирүү боюнча фондду Кыргызстанга алып келип иштетишибиз керек деп.
Өкмөт сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Сентеранын президенти дивиденттер боюнча жакын карада компаниянын директорлор кеңешинин кароосуна маселени чыгарып, чечүүгө убада кылгандыгын кабарлоодо. Ал эми рекультивациялык фонддун каражатын Кыргызстанга кайтаруу боюнча кандай жыйынтык болгону жөнүндө кыргыз өкмөтү дагы Сентера Голд дагы эч кандай маалымат берген жок. Негизи кумтөргөнүн иштеткен Сентера Голд компаниясынын акционери болгон Кыргызстанга түшкөн пайдадан 3 жылга жакын убакыттан бери дивиденд төлөбөй жаткандыгы буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн эле. Анда канадалык компания кен боюнча жаңы келишим күчүнө кирбей жаткандыгын негиз кылып аталган каражатты төлөөнү токтотуп койгон. Келишимге ылайык Сентера Голд тапкан кирешесинен квартал сайын 3 миллион доллардан жылына 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мындай жол менен 3 жылда 34 миллион доллар же 2 миллиард 500 миллион сомго жакын каражат Кыргызстанга келип түшүшү керек болчу. Бул каражат бюджетти тартыш болгон Кыргызстан үчүн абдан эле чоң акча. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагы орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков бул маселеде өлкөнүн атынан Сентера Голдтун директорлор кеңешине кирген адистер ыкчам иш алып барбаса дагы деле майнап чыгышы мүмкүн экендигин белгилөөдө.
Бул совет директоровтун кеңешинде отурган биздин өкүлдөр акыркы жылдарда, акыркы моруки бир 5 жыл 6 жыл деп айтып коеюн, бир дагы маселени чечкенге катыша алган жок да. Кыргызстандын кызыкчылыктарын көздөп да бирде маселени чече алышкан жок да. Мисалы үчүнчү только тиги неме факт болуп калды, ушундай болуп калды, анан биз каршыбыз. Биз болсо тиги каршы тиги добушубузду бердик деген гана эле айткан эле сөздөр болбосо эч нерсени жасай алышкан жок да.
Ал эми айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча фонддогу каражатты Кыргызстанга алып келүү боюнча да аракеттер көптөн бери эле көтөрүлүп келет. Бул маселе боюнча өз убагында алектенген жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында аталган акчаны Кыргызстанга которуу менен бир топ пайдалуу иштерди жүргүзүүгө мүмкүн болчу.
40 миллион доллардан ашык акча эгерде келип жок дегенде улуттук банктын счетунда турса улуттук банк атайын өзүнүн чечими менен узун депозит кылып биздин коммерческий банктарга бере турган болчу, бизге узун акчалар пайда болот эле.
Ал эми кыргыз өкмөтү менен Кумтур алтын кентинин иштеткен Центрогол компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим өткөн айда гана күчүнө кирди. Анын шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга төлөп бере турган сумманын көлөмүн мурдагы келишимде көрсөтүлгөндөн 150 миллион долларга көбөйткөндүгүн өкмөт маалымдоодо. Ал эми өз кезегинде кыргыз тарап Центроголго карата соттук доосун токтотту. Жаңы келишимге ылайык Кумтур кенинин аянты 16 гектарга кеңейтилгендиги белгилүү болду. Бир катар активисттер бул жер Сары Чат Эрташ мамлекеттик коргунун аймагына кирет деген чочулоосун билдирип, өз далилдерин айтып келет. Өкмөт болсо мындай маалыматты четке кагууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Бишкекте кечки саат 7:16 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткенге ички иштер министрлигинин ички аскерин ротасы жайгаштырылды. Аталган министрликтин маалыматы боюнча ротага Баткен районунун Көкташ айылындагы канатындагы орто мектептин имараты берилди. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2013-жылы токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Иракта Калайман башаламандыкта 18 адам өлдү. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши 3 октябрда Исламабадта Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрүнөн жолукту. Анын чоой-жай тууралуу азырынча маалымдар элек. Бишкектин 1-май райондук соту Алина Чөрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы башчысы Абдыкалык Рустамовдун камактагы мөөнөтүн 30-ноябрга чейин узартты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Литва Беларусьтун ишке кире элек атомдук электр станциясындагы кырсыктан кооптонуп, жарандык коопсуздук боюнча машыгууларды өткөрө баштады. Беларусь атомдук станциянын Литвалыктардын Борбор калаасы Вильнюстан 50 чакырым жерде турган Островецкте куруп жатат. Лазат Жанибек кызы кененирээк айтып берет.
Мындай машыгуулар Литвада биринчи жолу өткөрүлүүдө. Атайын тапшырмага ылайык адегенде атомдук станциядагы кырсык тууралуу элге сигнал берилип, эвакуациялоо башталууда. Машыгууга полиция, аскер, дарыгерлер тартылган. Куткаруучулар тез арада мектеп окуучуларын каттоого алып, жуунтуп, кийим кечесин алмаштырып, кийинки медициналык текшерүүлөргө коопсуз жерге жеткириши керек. Литвалыктар Островецте курулуп жаткан атомдук станцияда Чернобыль апааты кайталанышы мүмкүн деп чочулашат.
Албетте биз кооптонуп турабыз. Бирок бул маселеде өкмөтүбүзгө ишенебиз. Биз азыр деле буга чара көрө алабыз. Ал жактан электр энергиясын сатып албай койсок болот. Башка таасир этүүчү жолдорду колдонсок болот.
Дейт Вильнюстун тургуну Миколас. Литвада Чернобыль кырсыгын жакшы билишет. Жергиликтүүлөрдүн бир тобу ал аварияны кесепеттерин жоюуга катышкан. Литва өкмөтү башынан эле атомдук станцияга каршы, Беларусьтан электр энергиясын сатып алууга тыюу салган мыйзамды кабыл алган.
Самого начала строительства уже 10 лет тому назад началось это строительство.
Бул курулуш 10 жыл мурун башталганда эле баардык эреже, талап, укуктар бузулган. Бул маселени биз баардык эл аралык уюмдарда эки тараптуу көтөрүп келебиз. Бирок тилекке каршы түзүктүү диалог болбой жатат. Азыр объект биздин 50 чакырымда. Ал эми Минсктен 150 чакырымда турат.
150 километров от Минска, что тоже небольшая разница.
Дейт Литванын тышкы иштер министри Линас Линкявичус. Беларусь бийлиги эл аралык эксперттерге таянып, мындай айыптоолорду четке кагып келет.
Во-первых, оценку безопасности даёт международная организация по ядерной энергии.
Коопсуздукка өзөктүк энергетика боюнча эл аралык уюм баа берет. Алардын айткандай болот. Акыркы текшерүүлөр эч кандай эреже бузууларды тапкан жок. Сунуштар берилди. Бирок алар атомдук станциянын курулушу тууралуу гана. Эл аралык уюмдардын бизге эч кандай дооматтары жок.
Организация к нам претензий нет.
Деди Беларусь элчиси Валерий Барановский. Литванын жаңы президенти Гитанас Наусиада жакында эле расмий Минск менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даярдыгын, бирок атомдук станция боюнча маселеде мурунку позицияны коргоорун билдирген. Борбор Азияда Өзбекстан менен Казакстанда Орусиянын технологиясын пайдаланып, атомдук электр станция курууга белсенип жатышат. Өзбекстанда биринчи атомдук станциянын курулушу 2022 жылы башталат. Долбоорго ылайык анын биринчи реактору 2028 жылы иштей баштайт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Июль айынын акыркы күндөрү деп куш кеп буркан деген ат менен келип анын жолун чекесине келип токтошту да бизге куралчан адамдар, вахабистер кирип келишти деди.
Мировоенин Кыргызстанга чек арадан өтүп Баткен районуна келген жөнүндө маалыматты 30 июлдун кечинде кабар алдым.
Зардалыга келсем, Раматылык менен атам барды. Ал айтты, ушул зардалыда мектептин директору гана, айыл башчы гана деп мананда межекетте сурап жатышат. Улум көрүнө көрбөгүлө деп айтышты.
Быйыл Баткен окуясына 20 жыл болду. Азаттык эгемен Кыргызстандын тарыхында коог алуучулардын бири катары калган ошол Баткен окуясынын изи менен жүрүп, документалдык тасма тартты. Ондогон жарандардын өлүмү, баарымталар өңдүү көрүнүштөр менен коштолгон окуянын себептерин сураштырып, кесепеттерине, сабактарына маани берди. Баткен окуясына арналган Азаттыктын видео тасмасынын биринчи бөлүгүн бүгүн 3 октябрь күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз.
Уктурубузду улантабыз. Тажикстандык укук коргоочулар Сириядан кайтып келгендерге куугунтук башталганын билдиришүүдө. 2014 жылы президент Эмомали Рахмоновдун сунушу менен кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилген. Ага ылайык экстремисттик террордук уюмдардын катарында жүрүп, бирок кылганына өкүнүп, мекенине кайтып келгендерге мунапыс берилиши керек. Укук коргоочулардын маалымдашынча, өлкөдө мындай мунапыска туш болгондорду кайра кармап камоолор башталган. Толугураак алдыдагы материалда. Садриддин Мулоев Тажикстанга быйыл февралда кайтып келген. Ал мекенинде тыюу салынган таблиги жамаат диний уюмда жүргөнүн мойнуна алып, буга өкүнөрүн билдирген. Ички иштер министрлигинде анын кылганына өкүнүп, өзү сыяктуу адашып жүргөндөрдү туулган жерине кайтууга үндөгөн сөзүн видео тасмага тартып алышкан. Атасынын айтымында Садриддинге мунапыс берилген, бирок 7 айдан соң ага кайра кылмышын козгоп камап коюшкан.
Мен аны сиз ого түшкөндөн бери көрө элекмин. Күчүү уулум ал убактылуу моочу жайда отурганда 3 жылу тамак-аш жеткирип берди. Кечээ барып келгенден кийин Садриддинди дүйшөмбүдөгү тергөө абагына которушканын айтты.
Укук коргоочу Карамат Шарипов 2 жыл мурун бир нече тажикстандыктарга мекенине кайтып келүүгө жардам берген. Алар өлкөдө тыюу салынган радикал уюмдарга тиешеси бар деп айыпталганы менен бийлик аларга коопсуздук жана эркиндик убада кылган. Бирок Шариповдун сөзүнө караганда, анын көмөгү менен кайтып келгендердин бардыгы кармалып, түрмөгө камалган.
Наша организация общероссийские движения в моём лице.
Алар биздин уюмга кайрылып, өздөрү суранышкан. Биз бийлик өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Бийликтегилер бизге өз каалоосу менен кайтып келгендерге жаза болбосун айтышты. Анан кайтып келе башташты. Алар үйлөрүнө келишкен да. Биз да ошентип ойлогонбуз. Бирок аларды дүйшөмбүдөн учактан эле кармап кетишти.
2019 жылга чейин Тажикстанга экстремисттик террордук уюмдардын катарында жүргөн 170 чамалуу киши кайтып келген. Алардын канча сабакта, канчасы эркиндикте экени укук коргоочуларга белгисиз. Мындай маалыматты бийлик да бербейт, дейт укук коргоочу Салижан Жураев.
Бул фактынын өзү кооптуу. Алардын ошол өлкөлөрдө согуштук операцияларга катышкан, катышпаганы да так эмес. Ал жакта өмүрү болбогондор деле ошентип айыпталып жатышат. Соттор көз каранды. Прокуратуранын кысымы менен күнөөсүз адамдарды түрмөгө отургузуп жатат. Мындай фактылар көп. Болбогон бир себеп таап камап жатышат.
Даже там не были в жизни.
Айрым укук коргоочулардын айтымында мекенине өз каалоосу менен кайтып келгендерге мунапыс берүү программасын бийлик өзүнө ыңгайлаштырып алган. 2019 жылы Тажикстанга өз эрки менен кайтып келгендер тууралуу маалыматты Ички иштер министрлиги жыл аягында жарыялайт. Замира Хожобаева, Прага. Турбуз улантабыз. Кыргыз өкмөтү салык бажы жыйымын жана социалдык төлөмдөрдү натыйжалуу чогултуу чараларын күчөтүү тапшырмасын койду. Көмүскө экономиканын өзөгүн түзгөн, эсепке алынбаган жана аткечилик жол менен кирген товарлардын агымын аныктоо үчүн мамлекеттик бажы кызматы жана салык органдары онлайн видео көзөмөл жабдууларын орнотуп, салык төлөөнү электрондук форматка өткөрүү боюнча фискалдык саясатын ишке ашыра башташты. Толугураак Конусбек Жолдошовдун баяндамасынан угабыз.
Мамлекеттик бажы кызматынын өткөрмө пункттарында жана бажылык тарыздоо жайларында мониторинг жүргүзүү үчүн маалыматтарды онлайн берүү аркылуу видео көзөмөлдөө тутуму киргизиле баштады. Бул иш-чара бажы тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жана товарларды аткезчилик менен алып өтүүнү ооздуктоо боюнча өкмөттүн тапшырмасы менен аткарылып жатканы жарыяланды. Товарларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүү боюнча 9 бажы тарыздоо жайы онлайн түрүндөгү үндү кошо жазуучу видео түзүмдөр менен камсыздалып, калган 4-өндө мына ошондой техникалык жабдуулар орнотулуп жатканы кабарланды. Мындан сырткары Эркештам, Кызылкыя, Кызылбел, Торугарт, Кайрагач, Жалыбат жана Шамалды Сай сыяктуу 9 бажы өткөрмөсүндө товарларды каттоо маалыматтары электрондук түрдө берилип, бажы көзөмөлү видео менен түз алып көрсөтүлө турган болду. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бүгүнкү күнгө карата борбордук серверге түз кошулган заманбап үлгүдөгү 500 чукул видео камера алынып орнотулганын билдирди.
Кыргыз Республикасындагы 3-чү өлкөлөрдөн кирген өткөрмө пункттарга жана бажылык тарыздоо жайларына бажы кызматынын кызматкерлеринин ишине мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу үчүн борбордук аппаратына маалыматтарды онлайн өткөрүп берүү менен видео көзөмөлдөө системасын киргизүү боюнча жумуштарды жүргүзүп жатат.
Мындан сырткары мамлекеттик салык кызматы салык чогултууну жакшыртуу, салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана салык салуудагы көмүскө чийимдерди аныктоо үчүн электрондук документ жүгүртүүгө өтүп жатканын жарыялады. Бул жерде салык жашырган же салык төлөөдөн качкан мыйзамсыз ишкердикти ооздуктоо, чекарадан эсепке алынбаган товарлардын агымын көзөмөлдөө жана салык төлөтүү боюнча механизмдер иштелип чыккан айтылды. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков салык тутумундагы жаңы башталыштар тууралуу мындай дейт.
Өкөлөтүлгөн ыкмалар менен долбоорлорду иштеп жатабыз. Салык төлөөчүлөрдү электрондук форматка өтүү боюнча салык отчетторунбу, салык төлөөлөрүнбү, мисалы үчүн электрондук патенттерди алсак, булар жанагы мамлекеттик салык кызматынын сайты аркылуу эле салык органына келбей туруп эле тийиштүү кызматтарын алууга мүмкүнчүлүк алышты. Мындан тышкары кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, ошондой эле экспортерлор, импортерлор өз отчетторун милдеттүү түрдө электрондук түргө өтүрүшүп, мындан тышкары эсеп фактураларды электрондук түрүндө колдонуу боюнча дагы долбоор киргизилген. Мындан тышкары 1-сентябрдан тартып Бишкек шаарында атайын эксперименталдык долбоор киргизилген болду.
Анткени менен айрым көз карандысыз эксперттер өкмөттүн мындай иш аракеттерин колдоого алганы менен аталган электрондук негиздеги фискалдык саясат жүргүзүүдөн жыйынтык чыгарына ишенишпейт. Эркин экономист Мейманбек Абдылдаев бул жерде салык жана бажы тармагындагы коррупциялык чийимдердин тамыры кыркылмайынча аталган төлөмдөрдү чогултуу жетишерлик натыйжа бербей турганын белгиледи.
Человеческий фактор деген бар. Человеческий материал ошол өйдөн алып атпайбы? Бул жакшы эффект азырынча бербейт. Эгер человеческий факторду жоготмайынчачы, бир аз экономика түшүп атат, абдан жаман көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Мен ага күмөнүм бар. Более глубинный причиналар көп айырдычы. Мындай жолун тапкан, жанагы безопасный город кандай болуп атат? Ошондой эле болот болуш керек. Ал жардам бербейт. Диван эмес, самый главный адамдачы факторда. Чиновничий аппарат.
Буга чейин социалдык фонддун төрагасы мекеме ишканалардан социалдык төлөмдөрдү жана социалдык камсыздандыруу жыйымдарын чогултуунун начардыгынан улам келерки жылы пенсияларды төлөөдө кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн экенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өлкөнүн 70 жылдык мааракесине турулай Кызыл Суу Кыргыз автономия округунун тургуну Бурмакан Молдуго улуттук үлгүлүү адам сыйлыгын ыйгарды. Анда Бурмакан Молду ондогон жылдардан бери талыкпай өлкөнүн чек арасын кайтарып коргоп келген үчүн ушундай чоң дарыждагы сыйлыкка татыды деп айтылды. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянынан угуңуз.
Бурумахан Молдуго the people's role model. She has patrolled the borderline.
77 жаштагы Бурмакан Молду Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин колунан жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлык алган 42 адамдын бири болду. Анда Бурмакан Молду 50 жылдан ашык убакыттан бери чек араны талыкпай кайтарарым, күнүнө 4000 метр бийиктикте 20 чакырым жол басары айтылды. Чек араны кайтарган этникалык кыргыз байбиче тууралуу CCTV телеканалы чакан сюжет көрсөттү. Анда Бурмакан Молдунун небереси чоң энеси 19 жашынан бери чек ара кайтарарын өкмөт жана партиянын жардамы менен соңку жылдары турмуш тиричиликтери кыйла тирденип калганын кеп салган. Ал тургай телевизорду сатып алышканын, күнүгө кечинде үй бүлөсү менен чогуу CCTV телеканалынын жаңылыгын үзбөй көрүшөрүн айткан. Бурмакан Молду анда негизинен Кытай бийлигине ыраазы болуп сөз сүйлөгөн.
Мен Мавра кызымын дай кезим одонго актылоо менен ошол убактыларында барса 3-4 күн дараак барат эле азыр жол сыдыры болуп машина менен 1 саатка калбай бетпесте барабыз топо чаң болбой. Мектепке балдарыбыз окуса пул төлөбөйбүз, ач тошолор берет, уктатат, жаткызат, кийимди берет, дептерди берет.
Ошол үчүн силер жакшы окуп, билген адамдардан болосуңар булардар.
CCTV телеканалынын чакан берүүсү Бурмакан Молдо коммунисттик партияга мүчө болуп киргени менен аяктады.
Мен өз эркин менен Жумгу коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип атам.
Партия өлкөндөн өнүгүп мындай силер кыйынсып атасыңар.
Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аты жөнүмүз Амира Кожойбаева, биринчи саамдан кийин кайра жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдагы жарым саатта сиздер менен чогуу Кыргызстандагы балдардын коопсуздугуна арналган берүүлөрдү укмакчыбыз.
Туалетке болсо классташтарыбыз менен барыш керек, сактаныш керек, бири-бирибизди карап бүтүп туруш керек.
Азыр болсо жаңылыктар Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет. Кесиптер.
Рахмат. Саламатсыз бугарман. Иракта Калайман баш алмандыкта 18 адам өлдү. Коменданттык саат жарыяланганына карабай 3 октябрда дагы өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал көздөн жаш агызган газ колдонду. Өлгөндөрдүн арасында полиция кызматкерлери бар экени дагы кабарланды. Бийлик өлкөнүн борбору Багдадта таңертең жолдорго чектөө киргизгенине карабай Тахрир аянтына ондогон адам чогулду. Борбор шаарда бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлүп жатышына нааразы болуп жатышат. Ирактын бир топ аймактарында интернет чектелип, социалдык тармактарга, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Баткенге ички иштер министрлигинин ички аскеринин ротасы жайгаштырылды. Аталган министрлик ротага Баткен районунун Көктөш айылындагы Гани атындагы орто мектептин имараты берилгенин кабарлады. Ушул тушта бул имарат оңдолуп жатат. Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжал өткөн айда орун алган Баткен облусундагы Лейлик районуна караштуу максат айылына жакын жерде эки өлкөнүн чек арачылары атышкан. Анда кыргызстандык чек арачы Равшан Моминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстандын 3 чек арачысы өлгөнүн билдирген. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин экс депутаты мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жүргөн жери тууралуу так документтер менен тастыкталган маалыматы жок экенин билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган Азаттыктын суроосуна расмий түрдө ушундай жооп кайтарды. Бирок атайын кызматта Шадиев АКШда жүрөт деген кабар бар экенин айтты. Кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча эки өлкөнүн ортосунда келишим жок болгондуктан Шадиевди кайтарып келүү маселеси көтөрүлгөн эмес экенин билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевди изөөнү улантып жатканын билдирген. Шадиевке алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга күнкөрүш мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиевке мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталган. Анан бир канча мүлкү камакка алынган. Бул кылмыш иши боюнча сот саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Жакында Аскарбек Шадиевдин кызы Карвен Четиреси зона эс алуу жайындагы өзүнө таандык өлүштү камактан чыгаруу боюнча сотко арызданганы белгилүү болду, бирок Бишкек шаардык соту аны четке какты. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши 3-октябрда Исламабадда Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен жолукту. Анын чоо жайы тууралуу азырынча маалымдала элек. Буга чейин Талибан лидерлеринен бири Абдулгани Барадар Молдо жетектеген 11 адамдан турган топ жолугушууда Ооганстандагы согушту токтотуу максатындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандантууну, сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учураткан жагдайларды талкуулашары маалымдалган. Ушул тушта Исламабадда АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат дагы жүрөт. Ал талиптер менен жолугара жолукпасы азырынча белгисиз. Пакистан 1990-жылдардын башында Ооганстандагы жарандык согушта Талибан кыймылын колдоп турганы белгилүү. Өткөн айдын башында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп талиптер менен бир канча айдан берки сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон. Буга америкалык жоокердин өлүмү менен аяктаган талиптердин чабуулу себеп болгон. Тынчтык сүйлөшүүлөрү токтогондон бери Талибан Ооганстандын ар кайсы аймактарында чабуулдарын күчөттү. Москванын четиндеги Балашиха шаарында өзбекстандык 2 кишинин терезеден секиришине себепкер болгон полициячылар жумуштан алынды. Расмий маалыматка караганда ал окуя боюнча ички иликтөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында 2 оперативдүү кызматкер иштен алынып, алардын жоопкерчилиги мыйзамдын алкагында каралмай болду. Ошондой эле 10 киши түрдүү дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. 20-сентябрда өзбекстандык Дилшот Темиров менен Ильхом Халматов оор жаракаттар менен Балашиханын ооруканасына жеткирилген. Алар полициячылар батирге килип кирип келип, акча талап кылып 2 саат сабашкандан кийин экинчи кабаттан секиришкенин айтып беришкен. Өзбекстандыктардын айтымында аларды Орусияга адискөй реставраторлор катары Москвадагы политехникалык музей чакырган. Нарында контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар бүгүнтөн баштап жергиликтүү клубтун имаратында окуй баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Нарында районунун Дөбөл айылынын аймагынын башчысы Уланбек Алсейитов кабарлады.
Бүт коюлуп бүттү, отопление бар. Мамлекет 958 миң берген, үкмөт ашанбай болчу. Башында эки бар болчу, анан ортоңку чоңдолун экиге бөлдүк да.
Ушул окуу жылынын башында кеңеш айылында окуучулардын бир бөлүгү салмагы 20 тонналык 5 контейнерде билим ала баштаган, мобилдүү мектептерде окуу ыңгайсыз болуп жаткан айтылып, бул коомчулуктун катуу сынына кабылган. Бул окуядан кийин билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева өз жиберген арызына ылайык кызматтан бошотулган. Буга чейин өкмөт контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар суук түшкөнгө чейин башка имаратка көчүрүлүп, окуусун ошол жактан улантарын билдирген.
Рахмат кесиптешим Элара Бешенбек кызы тааныштырган жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздагы кенен толук топтомун угуп таанышсаңыз болот. Дарыгибиз азаттык чекит орг. Эми кезекти апта темасы рубрикасына беребиз. Өткөн аптада тестир эки баланын даратканага түшүп кетип күмжан болушу балдар коопсуздугуна байланышкан маселени күн тартибине чыгарды. Өлкөдө балдардын коопсуздугу канчалык сакталганына аймактагы кабарчыларыбыз байкоо салып көрүштү. Ысык көлдү мектептеринде балдардын коопсуздугу үчүн эшиктеги ачатканаларды имараттын ичине киргизүү маселеси акыркы 2 жылдан бери көтөрүлүп келет. Бирок ага карабастан облустагы 191 мектептин ичинен 44 мектеп гана бул талаптарга жооп берет. Ачатканлары мектептин ичине киргизилген. Өзгөчө айыл жергесиндеги мектептердин окуучулары эскилиги жеткен кооптуу ачатканларга барууга дагы деле аргасыз. Кондос Сырдыбаева теманы улайт.
Аксуу районунун жаңы арык айылдык Сейит Кулматов атындагы мектеп имараты 1979-жылы салынган. Аны менен кошо ажатканасы да эшикке жыгачтан жасалып орнотулган. Бирок кооптуу деленген ажаткана мындан 5 жыл мурун гана жаңыртылды.
79-жылы салынтыр бул эми мектеп. Туалет деле ошондо салган, кийинки мындай оңдоп түздөп аттык, бирок могу салынганына бир 5 жыл болуп калды бул жаңы туалет салынгангачы. Эски туалетибиз могу жер болчу, аябай мурункудай эски болчу да, полдору жыгач, мына жанагы интернет чирип түшүп калган, анан коркчубуз да чын эле ушул жака түшүп кетет деп. Анан могу балдар, кичинекей балдар особенно эме болуп атпайбы, коркунучтуу болупчу туалетке келерде. Аны өзүлөрүн мугалимдери келип турат, анан жыжырный мугалимдер да карап турат туалетке келгендечи балдар, тазалыкка келгенде.
Жайзи Бектурова аталган мектепте 4-чү класста окуйт. Анын айтымында ажатканага келүү ал үчүн коркунучтуу.
Биздин туалетибиз болсо эшикте, эшикке чыкканда туалетке болсо классташтарыбыз менен барыш керек, сактаныш керек, классташтары менен чогуу барып бири-бирибизди карап күтүп туруш керек. Биздин мектебибизге, мектебибиз жаңы салынганда ошо мектеп класста, мектептин ичинде болот. Анан биз коркпой калабыз, жакшы болот. Кышында болсо туалетке барганда коркобуз, тайгаланык болот.
Облустук билим берүү институтунун адиси Гүлнур Жумабаеванын айтымында аймактагы 191 мектептин 31-нин ажатканасы авариялык абалда. Мындай көрүнүш балдардын коопсуздугуна чоң кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Бирок азырынча мектептин ажатканаларын имараттын ичине киргизүү үчүн каражаттын тартыштыгы жана борбордук канализациянын жоктугу тоскоол болууда экенин кошумчалады.
Ар бир мектепте эле сыртында дагы жайгашкан даратканалар бар да. Бүгүнкү күндө авариялык абалда 31 мектепте даратканалары авариялык абалда. Түп районунда эгерде 35 мектеп болсо, авариялык абалда 17. Бул багытта райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары мектептин директорлору менен биргеликте иш алып барышууда.
Бирок окуучулардын коопсуздугу үчүн акыркы 5 жыл ичинде облустун 3 шаарында ички ажатканаларды кайра калыбына келтирип эксплуатацияга киргизүү иштери жүргөн. Бул тууралуу Каракол шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун директорунун орун басары Гүлүшкан Тайлакова айтат.
Эми ички туалет, конечно, эң жакшысы бул балдар баягы тышка чуркашпайт, жылуу, айрыкча кыштын күнүндө ички туалетте эле болуп жылуу жерде болушу, анан чыгары менен ошол жерде кол жуушу, ошонун баары жакшы атып атпайбы. Тышкы туалетте балдардын түшүп кеткени тайгак болот. Анын үстүнө мектептерде көрөсүң, билесиздер, көп жерлерде 1800 мектептерде балдар окушат, чоң мектептерде. Алар баягы Танаписуагында баары түртүшүп, киришип, кичинекей балдар бар, чоң балдар бар, ошондой эмелер болот да, бирок биз баары бир тышкы туалетти да талап кылабыз, потому что балдардын санына жетиш керек, ички туалетти дагы талап кылабыз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, акыркы бир жыл ичинде кичине балдардын ажаатканага түшүп кеткен учуру катталган эмес. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Бирибизди Оштон улантабыз. Ош шаарына жараша жайгашкан Кара Суу районуна караштуу жаңы кыштак айылында лөлө тектүү калк жашайт. Эли жыш көп балалуу үй бүлөлөрү басымдуу болгон бул аймакта балдардын коопсуздугуна мамиле кандай? Кабарчыбыз Медир Ниязалиев кызыгып көрдү.
Үйдө үч небересин карап отурган 53 жаштагы жалгыз бой Фарида Эргашова жаңы кыштак айылында жашайт. Ал ата энеси Орусияда иштеп жүргөн неберелерин багат. Аларды көчөгө көп чыгарбаганга далалат кылат. Аны чоң жолдо кайыр сураган жаш балдардын коопсуздугу ойлондурат.
Өзүн небере карайман, 3 неберем бар.
Үйдө 3 неберемди карап отурам. 6 перзентим бар. Бир кызым майып, кыздарым тилемчилик кылып жолго чыккан учурлар да болот. Алардын коопсуздугу ойлондурат. Жолдо азыр унаа көп. Балдарыбыз ооруса айылдагы ооруканага алып барам. Кенже ундан иштеп тапканына күн өткөрөбүз.
Ашу иштеп келсе, жинде тамок, ашларды коюп берди бизге ашу.
Лөлүлөрдө тилемчилик кылуу жан сактоонун, каражат табуунун бир бөлүгү катары эсептелет. Ошондуктан Ош шаарынын автоунаалар көп каттаган автожолдорунда, чоң көчөлөрүндө мектепке чейинки, мектеп курагындагы балдардын кайыр сурап жүргөнүн көрүүгө болот. 10 жаштагы Сардар сабактан чыккандан кийин чоң көчөдө кайыр сурайт. Ата-энеси чогуу жашабагандыктан жаш болсо да, инелеринин тамак ашына тыйынчо болтам дейт. Уналардын көптүгү жаш баланы чочутат экен.
Лөл маалада биетин өтүп кеткенде ашынчы.
Бул көчөдөн өткөндөрдөн кайыр сурасам тыйын берип кетишет. Үйдө 3 иним бар. Атынем ажырашкан. Апам менен Лөлү айылда жашайбыз. Жолдо машина көп. Үйгө нан таап барганы күн сайын көчөгө чыгам.
1-2-дан 13-чү кыяпызда көчөдө.
Жаңы кыштак айылындагы толук эмес орто мектепте 590 лөлү балдары кыргыз тилинде билим алат. Мектеп чоң жолдун боюнда болгондуктан сабак учурунда окуучулардын коопсуздугу мугалимдерге жүктөлгөн. Мектептин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Нургүл Эрмекова.
Мисалы мен саатым 8-ден 12-ге чейин болсо, 8-ден 12-ге чейин баланын коопсуздугуна мен жооп берем. Мектепке келгенде кабыл аламын. Кетип атканда жолдун аркы бетин өткөрүшү милдеттүүмүн деп түшүнүп жазып бергенбиз. Анан кийин 12-ден кийин мектептен кийинки бош убактысына эч жооп бере албайбыз. Ага ата энелерден түшүнүп каталганбыз.
Нургүл Эрмекованын айтымында мектепте окуган лөлү тектүү балдардын 50% ашыгында туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Мунун айынан билим алуу, бейтапканаларга катталуу же ооруканаларга жатып дарылануу өңдүү укуктарды пайдалана албай калып жатышат. Ага кошумча ата энелер өздөрү да балдардын саламаттыгынын коопсуздугуна маани беришпейт дейт. Айылдык дарылоо пунктунун фельдшери Мухудин Маматкожаев.
Бүгүнкү азма 9 айлыкке 9 айлыкка өшөт.
Ушул жылдын 9 айында 107 бала төрөлдү. Жыл ичинде 7-8 аял үйүндө төрөйт. Алардын баарын каттайбыз. Ата энелердин көпчүлүгүндө паспорту жок. Ошондуктан балдарына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбей калат. Өздүк гигиенаны жакшы карабагандыктан булардын арасында ич өткөк менен ооруп көп келишет. Жаш балдар жер жемишти тазалабай эле жей беришет да. Биздин кызматкерлер айыл эли менен тыгыз иштебесе оору тез жайылып кетет.
Лөлү тектүү балдардын тийиштүү документтер менен жабдылышын Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүкүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү көзөмөлдөйт. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Гүлзина Раева.
Көп эсе документтери жок. Булардын ата энесинин өздөрүнүн документтери жок. Бирок лөлү болобу, башка болобу, бул сөзсүз түрдө биздин балдар булар. Ошондуктан аларга документ алып бериш ал биздин милдетибиз. Ош шаарында баягы кайрылчылык кылгандыкка байланыштуу биздин Ош шаардык мэриясы кандай кылыш керек, аларга документ алып берүү жагы, иш менен камсыз кылуу жагын баардыгы түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Ош шаарына жараша жайгашкан жаңы кыштак деп аталган айылда 4500 лөлү тектүү тургундар жашайт. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, акыркы 4 жылда бул айылдын өспүрүмдөрүнө байланышкан кылмыш кырсык катталган эмес. Медир Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Э Эми Баткин менен улантабыз. Баткин облусу боюнча 18 миңден ашуун бала ата-энеси Орусияда жүргөндөр. Алардын 100 жетпегени гана расмий камкоршулук алынып, калганы ооз экиле калтырылган. Ата-энеси миграцияда өзү жакындарында жүргөн балдардын коопсуздугуна ким жоопкер? Расмий түрдө жоопкерчилик албаган жакындарыбы же балдарын ооз экиле башкаларга табыштап кеткен ата-энесиби? Бул суроого кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жооп издеди.
Ата-энеси миграцияга кетип жакындарына калтырылган балдардын ар кандай коопсуздук чаралары көңүл сыртында калып жаткандан улам коомчулукта талкуу жаратып, өкмөт бул багытта жыл башында атайын иш пландарды кабыл алган. Иш-чараларга ылайык атайын адистерден биргелешкен комиссия түзүлүп, аймакта үймөй кыдыруу менен мигранттардын балдарынын ал акыбалын, таак санын, кандай шартта жашап жатканын изилдеген. Жыйынтыгында Баткен облусу боюнча ата-энеси чет өлкөгө жумуштап кетип, жакындарында жашап жаткан 18 миңден ашык бала аныкталган. Туугандарынын балдары бул жакта ар кимдин колунда ооз экиле табыштоо менен карап тургула деп таштап кете беришкен. Эч кандай милдеттеме албай эле туугаанчылык үчүн мигранттардын балдарын карап турушат. Андайлардын бири Зубайда кайынагасынын эки баласын өз балдарына кошуп карап, башы көз болуп турат. Бирок эч кандай коопсуздук чаралары, жоопкерчиликтер тууралуу сүйлөшүлгөн эмес.
Кайынагам ушу эки баласын таштап ушу эмеге кеткен, иштеген кеткен. Ушу мен өзүмдүн балдарым менен эле тамак жегенде тамак жеп, ойногондо ойноп, анан мектепке барып келеттер. Ого өзүлөр мындай көңүл коюп,
мындай коопсуздугуга эмелерге
жок, эч ондой эме жок. Өзүчө көңүл бөлүп карабайм.
Зубайдага окшоп жакындарынын балдарын карап жаткандардын саны аз эмес. Четке кеткен жарандардын расмий саны 50 миңден ашат. Бирок ата-энеси балдардын бул жактагы жакындарына калтырып кетип жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткара бербей жатышат. Мисалы, Лейлек район аймагында эле 1700 үй бүлө балдарын жакындарына эч кандай расмийлештирбей эле таштап кеткен болсо, анын 7 гана расмий камкорчулукка өткөрүлгөн. Мындай болушуна, балдардын коопсуздугуна кам көрүү унутулушуна ата-энелердин кайдыгерлиги себеп болуп жатат, дейт Лейлек районунун үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын адиси Эржигит Перматов.
Ата-эненин өзүнүн эме кайдыгер мамилеси болуунан эсебин эсептейт да. Жасайм дегенге эч кандай тоскоолдук жок, баары эле мыйзамда көргөзүлгөн талаптар өтө эле жөнөкөй эмес, эми талап коюлган. Биз 13702 үй бүлөнү кыдырып чыгып, 4200 баланы аныктап чыгып, ал жерден 1600 баланы ата-энеси чогуу кеткендиги аныкталган. Ошол мигранттын балдары катары биз учурткалы ошол боюнча иш алып барып жатабыз.
Ошонун ичинен канчасы официальный опекунство калган?
Азыр официальный опекунство былкы жылга 7 бала алынды азыр.
Аймакта миграциялык агым күч болгондон балдарын жакындарына жөн эле калтырып кеткендер четтен чыгат. Мындай абал тарбия, билим берүүгө, балдардын тартибине, көзөмөлдөнүшүнө да кесепетин тийгизип, алардын ар кандай коопсуздугуна кам көргөн киши жок калып жатат, дейт Аксуу айылындагы орто мектептин мугалими Нилуфар Хыдырова.
Ата-энеси Россияда деп ушундай.
Биздин мектепте 900 окуучу бар. Анын ичинен 200 окуучунун ата-энесинин бири миграцияда жүрсө, 25 баланын атасы да, апасы да миграцияда. Мигранттардын балдары биз үчүн чоң көйгөй. Кымбат телефондорду көтөрүп келишет, тартип бузушат, мугалимди укпайт. Биз үчүн алардын билими, тарбиясы чоң көйгөй болуп жатат.
Кечикип келет, тартипти бузат.
Азырынча мындай балдардын коопсуздугуна жана башка маселелер үчүн жоопкерчиликти эч ким моюнга албай эле турат. Ата-эне да же убактылуу кароого алган тууганы да, расмий кызматтар да кокустуктар үчүн ким жооптуу экенине ийин куушуруп эле тим калышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте кечки саат 7:47 мүнөт өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Иракта Калайман башаламандыкта 18 адам өлдү. Коменданттык саат жарыяланганына карабай 3 октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Баткенге ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин ротасы жайгаштырылды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жогорку кеңештин экс-депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жүргөн жери тууралуу так документтеринен тастыкталган маалымат жок экенин билдирүүдө. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши 3 октябрда Исламабадта Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен жолукту. Чоо жайы тууралуу азырынча маалымат жок. Нарында контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар бүгүнтөн тартып жергиликтүү клубтун имаратында окуй башташты. Урматтуу угарман, ушул жаңылыктардын толук топтомун жана биздин радиодон кеткен баардык материалдарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окуп көрсөңүз дагы болот. Тарибиз азаттык чекит орг. Биз болсо балдардын коопсуздугу тууралуу берүүлөрүбүздү улантабыз. Жалабаттан сөз кылалы. Сузак районунун Кызыл Сеңир айылындагы 6 бир тууган балдар убактылуу камкордук алуу үчүн туугандарына берилди. Ата-энеси ажырашып, баары баш тарткан соң кароосуз калган балдар реабилитациялык борборго жайгаштырылган эле. Адистер балдардын чет жактагы ата-энесин издеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Ата-энеси жана башка туугандары азырынча багуудан баш тарткан 6 бир тууган балдар учурда Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында авасынын үйүндө жашап жатат. Кичүүсү 4 жана улуусу 16 толгон бир туугандарды өткөн жумада Ак жол балдардын реабилитациялык борборунан чыгарып кетишкен. Балдардын таятасы Сайпидин неберелерин 4 ай баккан соң өз үйүнө жөнөткөнүн, алар кабыл албаган соң аргасыздан орган кызматкерлерине тапшырганын айтууда.
Атасы караш керек, бизге таятасы караш керек. Мен 4 ай бактым. Анан окууга барыш керек, кийимдери, сумкалары, китептери бардыгы, документтери чоң атасынын, чоң энесинин үйүндө болсо, бербей койсо эмне кылыш керек анан? Бир чарасын табыш керек болду. Аастан ар кандай немеге кадамга барышка туура келди. Чоң ата, чоң энелерин чакыртсалар, чал кемпирлер келет дагы, балдары келди. Балдары биз карабайбыз дегенден органдын адамдары немеге өткөрүп коюшту. Ошол центрге өткөрүп коюшту, маселеси чечилгенге чейин.
Кызыл Сеңир айылынын тургундары, жубайлардын 7 баласы бар. Жолдошу менен аялы ажырашкан соң, улуу баласы атасы менен Орусияга кетип, калган 6 баласы апасынын колунда калган. Жалгыз бой эне быйыл жазында Орусияга иштегени чыгып жатып, чийирей балдарын өзүнүн апасы менен атасынын колуна таштап кеткен. Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башка адиси Насыйкат Калимбетова балдар эки үй бүлөнүн ортосунда түрткүнчүк болуп калганын билдирет.
Кийин анан булар балдарды таксиге салып туруп чоң атасыныкына жибере берет. Баргандан кийин чоң аталар буларды киргизбейт. Биз карып атабыз, өзү 80-90 чыккан болсок силерди кантип карайбыз биз депчи. Анан биз айттык, эмнеге алып каласың өзү? Негизи кызынын колунан бул алып калганда таятасы алып калат атпайбы? Азыр бир тууган абасынын колунда убактылуу камкордукка берип 6 айлык мөөнөт менен балдарды бергенбиз. Ошо атасы жакын арада келе турган болуп атат, эми бизге телефон аркылуу маалымат кыра. Эгерде келбей турган болсо ата эненин укугун ажыратуу боюнча эки тарапка тең беребиз.
Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери балдардын ата энесин чакыртып, аларды өз үйүнө кайтаруунун аракетин көрүүдө. Адистер быйылкы жылы балдарын туугандарына же башка адамдарга таштап кеткен жагдайлар арбын орун алып жатканын билдирет. 4, 8 жана 10 жаштагы 3 бир туугандар 2 айдан бери реабилитациялык борбордо кармалууда. Сузак айылынын бул тургундары да колдон колго багууга өтүп, адистер тарабынан борборго жеткирилген. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдыкерим Мусаев буларды айтат.
Өзүнүн апасына таштап кеткен да. Апасы дагы коңшусуна таштап коюптур. Эч кимдин уруксаты жок, эч кандай документ оформитпестен жөн эле кыргызча ооз эки договор кылып туруп, келишим кылып алып туруп, мен акча жөнөтүп турам, сен багып тур деп Россияга кетип калган тайнеси дагы. Ошондо балдар кароосуз бирөөнүн жат бирөөнүн колунда калганда кызматкерлер аркылуу аныкталып, аны алып келип туруп, муну дагы Ак жол реабилитациялык борборуна жайгаштырдык.
Район аймагында быйыл балдарын башкаларга таштап кеткен 4 факты катталып, алардын баары каттоого алынган. Көп учурда ата энесиз өскөн балдар кооптуу жагдайда жана кыйын шартта жашап жатканын адистер билдирет.
Элдин балага карата мамилесинин жоопкерсиздиги да биздин министрлик аркылуу өкмөткө анан жогорку кеңешке сунуш кылынган мыйзамдын долбоору бар. Эгерде ата энеси жашка толбогон 18 жашка толбогон баласы болуп атасы дагы энеси дагы экөө тең чыгып кетип жаткан болсо өлкөнүн ичинен, анда ал балдарын каяка жайгаштыргандыгы жөнүндө нормативный акт тактама же бирок аны өткөрбөй атышат эмнегедир,
деди райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Абдыкерим Мусаев. Сузак районунда учурда 3800 ашык баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдөгү ар бир 5-чи баланын ата энеси миграцияда жүрөт.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Чүйдө тестери 2 бир тууганын дааратканынын чокуруна түшүп кетип каза болушу балдарга карата коопсуздук маселесин күчөтүүнү кайрадан күн тартибине чыгарды. Ошол жылдын июнь айында да Ысык Көл облусунда 2 тестер муздаткычка бекилип чыга албай жатып каза болгон. Адистер мындай окуяларды болтурбоо үчүн биринчи кезекте ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгын айтып жатышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча окуя 28-сентябрдын кечинде Сокулук районуна караштуу Ваян-Антоновка айылында болгон. Балдардын улуусу 13, кичүүсү 7 жашта болчу. Алар короодо ойноп жүрүп дааратканага барышкан. Бир туугандар бири-бирин куткарам деп кырсыкка кабылышкан. Чүй милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова факт бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Бул жол менен алынган маалымат боюнча бул балдар ошо эшин алдында ойноп жүрүшкөн, анан ошо бирөөсү түшүп кеткенден кийин артынан улуусу барып куткарып алайын деген анты дагы түшүп кеткен, ошол жерден баягы өкө дароо каза болушкан.
Азырынча бул окуяга байланыштуу кошумча маалыматтар айтыла элек. Ушул жылдын июнь айында да Түп районундагы Михайловка айылында ушул окуяга окшогон факт катталган. Анда да эки бир тууган агайыны муздаткычтын ичине бекине алып, чыга албай думугуп каза болушкан. Милициянын маалыматы боюнча 4 жана 2 жаштагы тестер муздаткычтын ичинде 6 саатка жакын олтурушкан. Бул убакытта алар ата-энеси жана айылдаштары башка жактан издеп жүрө беришкен. Балдардын өлүмү боюнча ошол кезде териштирүү иштери башталганы менен жоопкерчиликти эч ким алган эмес. Ал арада 3 октябрда Бишкектин четиндеги Күнтүү айылында жол кырсыгынан 5 класстын окуучусу каза болду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда окуя кечки саат 4 чамаларында болгон. Автобустун айдоочусу элди унадан түшүрүп жатып, 5-класстын окуучусу арткы эшиктен түшүп жатканда анын бир буту тыгылып калган. Айдоочу баланы көрбөй калып, автобусту айдап жөнөгөн. Кесепетинен бала дөңгөлөк алдында калып, окуя болгон жерден жан берген. Эмгек жана социалдык министрлигинин кызматкери Динара Асанова соц кызматкерлер ар бир айыл өкмөт, милиция, мектеп менен чогуу иштеп, мындай кайгылуу окуяларды болтурбоонун аракетин кылабыз дейт. Бирок ошол эле убакытта ата-эненин жоопкерчилиги дагы болушу керектигин билдирди.
Жана акыркы окуя боюнча үйүндө ошол болбой калып, балдар мектептен келип өз алдынча билбей калып, ошонун же ата-энеси түшүндүрбөсө ушул жака барба, же мындай жаап коюш керек да ал жакты изоляция кылып, анан ошону бир оз түшүндүрүш керек, ал жакта ойноо же бул жака киргени болбойт деп, мындай үйдө деле көпчүлүк учурда ата эненин да мындай жоопкерчилигинде болуш керек да бул нерсечи. Ошон үчүн деген аны айтпай эле, же мындай жаап койбоптур, ушундай жаман нерсе болуп кетти да.
Деген менен балдарды коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова өкмөттө атайын балдарды коргоо концепциясынын жоктугунан кайгылуу окуяларга кабылып жатабыз деп эсептейт. Анын баамында балдар кырсыкка учурабашы үчүн социалдык роликтер көп тартылып, мектептерде коомдо түшүндүрүү иштери баймабай жүрүш керек. Тилекке каршы ушундай иштердин жоктугу кайдыгерликке түртүп жатат дейт Турдубекова.
Кыргызстан боюнча өлкөнүн коопсуздугунун концепциясы жакшы мындай иштеп чыгыш керек да. Анан ошол концепциянын чегинде сөзсүз түрүндө ушул балдардын коопсуздугуна да карата мындай жакшыртуу бир чаралар иштелип чыгыш керек да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн тилекке каршы жанагы ата энелер балдарын жакшы карабагандары, бул дагы ошо балдарга карата коопсуздук төйрөнү мындай түзгөнгө алдары келип атпайбы? Эмне себептен? Биринчиден, булар билимдери алар ошого жеткизбей, мурунтада ошо МЧС менен биргелешип ошо балдардын коопсуздугун коргой турган органдар менен биригип деген атайын видеороликтерди түзүп берсек.
Балдардын өлүмү менен аяктаган мындай окуялардан сырткары сууга аккан фактылар дагы быйыл көп катталууда. Маселен, 2018-жылы 12 жашка чыга элек 5 бала сууга чөгүп каза болгон. Ал эми быйылкы 6 айда эле анын көрсөткүчү 14 жетти. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Июль айынын акыркы күндөрү деп куш кээ буркан деген ат менен келип анын жолунун чекесине келип токтошту да, бизге куралчан адамдар, баховистер кирип келишти деди.
Мированиянын Кыргызстанга чек арадан өтүп Баткен районуна келген жөнүндө маалыматты 30-июлдун кечинде кабар алдым.
Зардалыга келсем, Раматылык менен атам барды. Ал айтты, ушул зардалыда мектептин директору гана, айыл башчы гана деп мананда межекетте сурап жатышат. Улум көрүнө көрбөгүлө деп айтышты.
Быйыл Баткен окуясына 20 жыл болду. Азаттык эгемен Кыргызстандын тарыхында коогал учурлардын бири катары калган ошол Баткен окуясынын изи менен жүрүп, документалдык тасма тартты. Ондогон жарандардын өлүмү, баарымталар өңдүү көрүнүштөр менен коштолгон окуянын себептерин сураштырып, кесепеттерине, сабактарына маани берди. Баткен окуясына арналган азаттыктын видео тасмасынын биринчи бөлүгүн бүгүн 3 октябрь күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз.
Баткен окуясыбы, Баткен кууга алаңыбы же Баткен согушубу? Бул суроолорго да жоопторду сиздер биздин жалпы 5 бөлүктөн турган документалдуу тасмабыздан көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 3 октябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Замира Кожобаева Прага студиясынан алып барып жатам. Биз уктурган кабар баяндар, видео жана сүрөттөр Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Сайттан радионун архивинде таап уксаңыз болот. Ушул тапта биздин сайтыбызда Алишер Сайповдун өлүмү боюнча иш кайрадан жанданганы, кумтөрдө иштегендер пенсиясына кызыкканы жана ошондой эле Иракта жумушсуздук жана оор жашоо элди көчөгө чыгарган гана тууралуу макалалар баш макала болуп турат. Ошондой эле күбө кылып жаткан макалалардын ичинде машине күрөөдө же камакта экенин эми сайттан билсе болору, Айбек Кулчумановго кол салгандардын тек жайы такталганы, Украина Путиндин талабына көнгөнү, ал эми Өмүрбек Текебаевдин сотунда 13 күбө кайрадан мурдагы көрсөтмөлөрдөн баш тартканы тууралуу макалалар күбө кылган макалалардын сабында турат. Кайрадан эфирден бир нече убактардан кийин жолугушабыз. Саламатта калыңыз, дагы буюрса аман бололу.